Jæja, komið þið blessuð og sæl og verið velkomin í þáttinn á með á nótunum. Natalie Guðríður heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólason.
Heiða.
Óli minn, ég ætla bara að byrja á því að segja vertu hjartalega velkomin aftur heim til landsins.
Takk fyrir það.
Þú varst í vetrafríi á Spáni.
Ég var í húsmaður orlofi á Espanja.
Þú varst í húsmaður á orlofi og hvert fórstu nákvæmlega?
Ég fór til hérna smábæ, svona Dalvík Spánar.
Dalvík Spánar.
Já, svo hérna sagði gerstgjæða minn Carmen það.
Ok.
Sjárat aða Carmen. Hérna, já, ég fór hérna í vinkunum okkar, Carmen,
já.
Jósefu.
Já.
Og það var smábæ sem heitir Havia, sem klukku, eða svona 1,5 tími norður frá Alicante.
Okay.
Og 2 tímum, síðan aðeins norðar Valencia. Geggjuborg hefur farið til Valencia.
Nei.
Þú myndir vila hana. Illu.
Ok.
Daytrippin.
Þú fórst í dagsferð til Valencia.
Valencia.
Eða Valencia, eins og þau myndir Valencia. Segja þetta á Spáni. Ok, og ég meina ég sé það á þér, Óli, þú veist endurnærður, sko.
Að það?
Já. Yeah.
Takk, elskan. Það bara viku hérna í átjónstu hitta og bara málaði þetta eitt.
Það var átjónstu hitti.
Það var orin.
Það er flott tala.
Já, þetta var svona íslensk sumar.
Oh.
Veistu hvað
Veistu það, Óli? Það er endar, ok, það er kalt og það er snjór, en við erum búin að vera með sólina núna undanfarna daga.
Endar.
Og ég get eiginlega ekki beðið eftir að fá sumar hérna til Íslands.
Mér finnst ekki verið mikið eftir februar. Hvað mánudagur 13. Ó, okay.
Við erum stödd í 13. februar. Þú veist, high hopes. Ég er með vonin er hátt uppi hjá mér, sko. Ég er allavega eitthvað hluta vegna fáránlega peppuð að fá sumrið sem allra fyrst, sko.
Segjum tvö.
Já, en hérna, ok, þannig að þú varst í átjónstegi hitta í Havia. Mm-hmm. Og hvað, hérna, ég sá að tónlista legendið Maggi Leko var hann með í för.
Hann var með í för.
Hva? Það var bara stjörnufans.
Já, þess að sko, ok, Carmen vinkonu mín var fertug, Carmen vinkonu okkar var fertug núna 5. feb og ég ákað bara að skella mér til hennar, segi hæ, er ekki búin að hitta leika heldur hvað í 4 ár og hérna, já, svona mánuðin fyrir svona 1,5 mánuðin sinn hitti ég Magga Leko á prikinu og ég sagði hann frá því að hérna, ég að fara til Spánar og hitta fyrir hundi kærtunni hérna, þau eru náttúrulega par fyrir þau sem við ekki
smá insight, það smá er svolítið insight. Síðan reynda það var
ég þar er 15 ár
oh my god,
ég veit það, það er 15 líður motherfucking. Nei, meira, ég held 16 ár mér, það, ok
allar að segja mér að vera 16 ár síðan barinn var af því að þegar ég man þegar barinn var að opna
já, 2008.
Oh my god.
Meir þess að fyrr, 2006.
Oh my god.
Það er komin, oh my god, það er næstu komin 20 ár, sko. Ég meni, Kjúpar, þú veist, var 2006. Það er komin 20 ár líka það.
Ég fekk svona smá stingi magan, þú vorst að segja þess að tölur.
Þetta er svo skrítið að upplifa þetta. Where did the time go?
Haltu áfram, jesús.
Anyways, og hérna, já, ég hitti Magga. Segir hann ég sé að fara að hitta fyrirvændi og hann eitthvað, já, hvað er djám? Og ég eitthvað, það verður örglað djám, minna, þú veist, skvísan er alltaf hlöðuband.
Það er ekki bara, hvað heldur
hva
þú?
Hvað heldur þú? Það er ekki kúrun ekki neitt. Ég sagði það, ég þetta svo naða orðum og hann ákvað bara, hæða, ég er að fara til Sardiníu. Hérna, það tekur bara 10 tíma að fara með einhverjum bát að milli. Ég bara kíkja á okkur. Hann bara, hérna, tók upp tóli, hringdi Carmen og bara, ég er að laga henni. Og hann eitthvað, ok.
Þannig að hann var með í húllum hæginu.
Yep.
En gaman.
Maggi Ledge.
Hvað gerðu þið á sjálft ammæliskvöldi?
Sko, við heldum hún hætti ammæli á mánudegi. Hún held megapartí á okkur strandbar.
Á mánudeginum?
Á laugardeginum.
Okay.
Og kom með einhverja DJ, Maggi tók eitthvað sett að þetta líka.
Nei!
Sér okkur 2 vinir hennar, algjörða dúllur, einn eitthvað Dan, annar, hvað hétt hinn aftur? Terry, ég maður það, algjör henni bú.
Ok.
Og það var bara, já, við tjömmum til svona 3-4.
Það bara, myndi ég segja, var bara early times á Spáni, sko.
Já, mér við líka þannig hóp, sko.
Já.
En við byrjum reyndur klukkan 5.
Ok, en ég meina vel þessi viki.
Vel þessi viki, sko.
Þannig það var bara good times.
Það var bara let the good times roll og en sko málið það síðan vöknum við daginn eftir 10-11 og við heldum áfram. Það rann eiginlega ekkert af það. Mér, Natalie. Það rann eiginlega ekkert af mér. Þú veist hvað ég drekk lítið, eða ég drekk ekki oft.
En þú veist hvað segir í læginu?
Hvað?
Á Spáni gott að djamma og djúsa.
Og það var djamma og það var djúsa. Þannig að það var bara good times only. En hérna,
þú ert allavega endurnærður.
Já, takk fyrir það. Þú það líka svo gaman líka einhvern veginn að fara erlendis í einhvern tíma og sjá lífið sitt veist, á Íslandi og veist, aðeins að komast frá og svona, sjá lífið sitt í svona öðrum á öðrum stað.
Fá nýtt sjónarhorn.
Nefla.
Það er svo
gott.
Það
er mjög mikið fyrir alla. Sko.
Stíga þess út úr hringnum og horfa þess yfir.
Já.
Gott.
Lítið yfir hvað, yfir sildan sjó, segir maður það ekki.
Já, ekki getur líka sagt lítið við farin veg.
Farin veg, jú, við erum rétt.
Getur sagt það.
En já, þessi vika sem ég tók í frí var bara mega chill. Það var bara eiginlega, hérna, jú, það var djáma og djúsa, en það var líka bara slakað, það var farað á ströndina og...
Já.
Og já.
En gaman að heyra, Óli. Þú áttir þetta nú alveg inni,
takk,
sko.
Takk, eskan.
Að því að hérna... maður þarf að passa sig að hérna, prjóni gefi sig í vinnu og lífi og leik og starfi sko.
Yeah.
Það hefur afleiðingar það getur sagt þér
en já hvað í fyrra í svona desiber já, svona mið desiber að 2024 er því svona ákveð ferðaár hjá mér ég er ekki búin að fara út síðan 2019 því fór til að leið
Emmit.
5 fucking ár
já.
Og hérna já, síðan er ég farið til London í maí á Cross the Tracks, marstu?
Alltaf
að koma með?
Nei, ég ætla ekki að koma með.
Natalie?
Nei, ég er nefnilega ætla ekki að koma með en ég ætla að senda ofboðslega góða ströma.
Okay.
Það er það sem ég ætla að gera. Sko, ég er alveg með þér. Mér langar til útlanda á þessu ári klárlega. Hvert það verður að vera sól klárlega.
Já.
En það er bara ákveðnir hlutir sem ég þarf að klára heima fyrir áður en ég fikk farða að svona að ég svona farveg.
Ok, ok.
Hugað einhverju ferðalagi. En mér langar rosalega. Það er alveg komið tíma mig. Já, það er komið tíma mig.
Hvað er svona top 3 skiliðin?
Sól.
Bara sól? Það er bara
nei.
Það er bara strönd, góðum mat.
Nei, strönd er ekkit eitthvað issue. Það væri alveg gaman. En sól, ég veit ekki á hverju, en af því þú sagðir LA, en LA er búið að vera að kalla svolítið stert til mín.
Ok, LA geggjuborg, sko.
Já, og svo þrælaði mér í gegnum The Curse, segi ég.
Hvernig fannst þér?
Á þess að spoila neinu, þá er þetta mjög sérstakir þættir.
Þetta er rosa spes þættir, hvernig varstu að loka þátturinn?
Spes kapslokk.
Já, nákvæmlega.
En þetta er, það er gaman samt, mér fannst þeir skemmtilegir af því að að því leitinu til þetta eru óvenjulegu þættir og þetta er nú ekki beint svona típiskasta sem að maður fær í fangið.
Ó, nei.
En mikið ofboðslega leikur hún Emma Stone vel í þessum þóttum.
Fucking ekki, hún líka ekki Poor Things.
Ó, Poor Things. Ég fór svo að sjá, síðast þegar við tölum saman og vorum inn í þættinu, þá sagði ég kannski að fara Poor Things ekki víst að því að þetta, hérna, vald svolítið á henni gögguminni og færðin var slæm. En ég og Gagga litum færðina ekki stoppa okkur og við svolítið settum í fjórhjóladrifið og við brunum í bíó, sáum hana.
Hvernig fannst þetta?
Geðveik.
Heimurinn svo geggjaður í þessari mynd, sko.
Sko, þessi saga eftir alls þetta grei er náttúrulega bara æðisleg. Mm-hmm. Og hvernig hann, hérna, hvernig hann Jarmos, leikstjórinn?
Hann heitir, hann er grísnafn.
Já, Jarmos eða Jaros, eitthvað svolítið, hann er...
Jorgos Lathimos,
akkurat. Hann nær það er nefnilega svolítið oft sem að bækur og tala um góðar bækur, þú þarft að vera góð bók ef að á að skullin upp á tjaldið, sko. En það er oft sem að það gerist eitthvað þarna í millitíðinni, þar sem að góð bók verður að eitthvað skonar bara bráðlausu sósu. Það á ekki við í þessu tilfelli.
Það eru bráðlaus sósa.
Já, hversu oft hefur það gerst?
Mjög oft.
Sem að þú ert bara með eitthvað mjög góða bók í fanginu, svo bara hvað gerðist, guys? Án gríns. Af því að það þarf að vanda sig hverju einasta skrefi þar. En það var sko gert í Poor Things. Þetta er rosalega góð mynd. Emma Stone aftur. Ég bara sjá þessa konu, sko, leikkonu, í bara ný ljósi, þú veist, hún er að skína skært.
Hún er geggju
leikuna. Og ég ætla alveg að segja, varandi The Curse þættina, að ef hún væri ekki starring Emma Stone í The Curse, þá væri þessi þættir ekki það sem þeir eru. Ég ætla bara að segja...
Það er reyndar rétt.
Nathan Fielder.
Mér stannar eitthvað aðeinslega.
Hann er alveg flottur, en hann, þú veist, þessi þættir hefði aldrei fengið þetta spotlight sem að þeir eru búin að fá nema að því að maður stónir í þeim og hún er að skila góðum leik, sko. Mm-hmm. Þetta er ógæslega gott. En, að því sögðum, að því ég búin að, sérst, já, ég kláraði seríuna og þá allt í hún að vera bara eitthvað, ó, mér langar að fara eitthvað, þú veist, svona, mér langar að fara til, þú veist, mér langar alveg til Bandaríkjana eitthvað hlutu vegna, en á eitthvað þessar slóðir.
Ertu talað Eastside? Nei, hérna, Westside, West
og eitthvað svona andlega slóður, af því að það mikið andlegum slóðum.
Ja, þetta var í New Mexico, sem mm-hmm. The Curse gerist, og ég held að ég held að þessi geggja fylgi.
Já, ég valdi að New Mexico, og mér varst líka fatnaður en eitthvað sérstaklega heitlandi, og ég sæm alveg koma heim í eitthvað svona ethnic jakka sem ég yrði í, alveg.
Vá, ég sé þér þetta í að það ég eitthvað ethnic dæmi, já, eitthvað svona Native American.
Já, ég er í mitt og ég er alveg að sjá mig púla hann en jakka, þú veist, vor, sumar, haust, skilur. Ég er alveg þar, ég er alveg, ég er alveg til inn í Mexiko, eitthvað svona þar.
Já, þetta er alveg í Mexiko, það er á efstalistunum hjá núna,
já,
sko.
Já, þannig að þú veist, þeir kveikt alveg í ferða hug mínum, sko.
Þannig að þú mútu velja, þannig að þú ert meira fyrir eyðimerkur.
Sko máli ég er að spá í líka bara landslagi og ég er að spá í bara alls konar, þú veist, það er æðisleg akstursleið, það er að fara tvær leiðir frá San Francisco til LA, akstursleiðir sem er alveg sérstaklega, en það er önnur þeirra sem ég get ekki muna akkurat núna, sem er alveg einstaklega falleg.
Big Sur leiðin.
Once again, ég nefnilega áttum ekki á því hvora leiðin það er, en ég hef sé myndir og þetta er bara með, þetta er stórbrotir landslag, en þetta er bara með því fallara sem ég séð.
Það er bóka byggsur, þá ertu að keira sagt, við ströndina, það er tveilið. Önnur er bara gegnum eyðimörk sem er bara ekkert og hinn er byggsur.
Þá er það byggsur.
Það er byggsur að geðveg, nokkur ógæslega keira. Þá ertu bara akkur ströndlingin.
Akkurat.
Bara straight ahead.
Straight ahead, y'all. Og ég er eitthvað þar, í ykkur svona upplifun, sko.
Cali, geggja fylki.
Cali, Cali, já. Og þú veist, LA er bara búið að vera að sækja á mig. Ég held kannski að
ég... Þú veist það dröfn er með, þú veist, hún leigir út íbúinu sín í kjallarinnu fyrir Airbnb, bara hringja í dröfn.
Að það?
Ekki íbúð, eða hús.
Auðvitað heyri í Didi.
Með sundlaug.
Byð ekki meir. Tek nokkra sinn.
There's the pool, já.
Damn. Ok, þetta eru bara aðeinslega fréttir. Þetta eru aðeinslega fréttir. En þannig að, já, ég veit ekki hvernig við byrjuðum, hvernig við erum komin hingað í laugina til drafnar. Allalegin til
LA.
En talandi Bandaríkin, þá var alveg svaka moment þar síðasta sunnudag og það var Super Bowl.
Super skálin
og við erum að tala að þetta er rosalegt dæmi af því að það voru San Francisco og Kansas City Chiefs voru að keppa og í fyrsta skipti í sögu Bandaríkjana síðan tunglendingin var. Þetta er mesta áhorf á eitt sjónvars viðburð síðan tunglendingin með Neil Armstrong.
Það er rosalegt.
En hverju voru að keppa? Kansas City? Hver er Kansas City? Kærastin hennar Taylor Swift, y'all. Travis. Vistu það? Okkar kona Taylor Swift vann alltaf með Blake Lively og þú veist, fullt af einhverjum superstjörnum. Ég vil meina og fólk vil líka meina að þetta sé the Taylor Swift effect. Þú veist, hún er bara rosalega þessi kona.
Hérna,
með fors.
Báði í því, túrinnar aflaði sko bara Bandaríkin í innkomi fyrir bandaríska hagkerfið 5 billionar.
There you go.
Í dollurum.
There you go. The Taylor Swift effect.
Rosaleg.
Hún er rosaleg.
Rosaleg, sko.
Og svo eru þau eitthvað negin orðin að eitthvað svona draumapari. Hún að segra heiminn, hann búin að vinna Super Bowl og þau eitthvað að kyssast þarna bara til að hafa mikið með lífið og tilveruna. Þú veist, fólk fær ekki nóg að þeim, sko. Þau eru bara orðin rosa brand. TNT og...
TNT.
Travis og Taylor, svo meiri sé að þú veist, hljómar það vel. Þetta er...
Travis og Taylor, já.
Ég eiginlega er komin á þann stað að ég er komin í kvíðakakvart þessu.
Nú, akkurri. Kvíðakakvart þessu?
Eða skilurðu... Ég er náttúrulega fyrir löngu horfðu á heimildamyndin Taylor Swift.
Aha.
Og ég er búin að vera sviftari síðan.
Er það hann að Netflixmyndin?
Já.
Okay.
Ég er búin að algjör sviftari síðan og halda með henni. Og ég er í svona kvíða bara, ég ætla ekki að fara í kvíða beint, en ég vona bara svo innilega að það gangi upp af því að ástin er hverful. Og getur allt gerst með ástina.
Maður þarf að vinna í henni.
maður þarf að vinna í henni og það rosa, ég meina þú veist, og þú myndir ekki segja að væri komin ákveðin pressa á þetta samband, þú veist, það sem allur heimurinn bara eitthvað, og hvað það að vera að gera næst, og bara, skilur það komin rosa pressa á þetta samband. Þannig ég vona, Taylor er sterk,
Swift, hún er með sterk bein.
Hún er með sterk bein, en ég vona bara að þetta samband þóli allt þetta sviðsljós. Og ég óska þeim svo innilega góðs gengis. Ég held með þeim, sko. I do. I'm rooting for them.
Yeah, I know you are.
Þannig að ég veit ekki okkur, ég orðin eitthvað svona rosa involved.
Já, ég veist
að síðast ég var svona involved í einhverju sambandi sem á fólki sem ég þekkti nákvæmlega ekkert var Blake Shelton og Gwen Stefani. Það er farið að hérna reykt í þeirra stóðum og ég er miðið mín.
Hvað gerðist?
Bara, þú veist, þau voru svo ástfangin og ég held með ástinu, sko. Þegar ástin bankar að dyrum, þá held ég alveg með ástinni. Og mér varst þau eitthvað svo sæt og hérna, og hann var eitthvað svo ástfangin að henni og elskar hann svo mikið og ég var bara eitthvað, bara áfram ástin, loksast, eða skilur þegar maður sér eitthvað vera að ganga upp, þá held ég með. Svo er eitthvað fréttir úr Hollywood að það sé eitthvað, ekki alveg nóg, svo veit maður aldrei, kannski er þetta bara slúður, ég vonaði svo innilega. Ég sendi ljós, raunverulegt ástarljós.
Ok.
Vá. Wow. En hérna...
En mér langar að spyrja, horfðið þú, hérna, taldur þú Super Bowl, horfðir þú á Össer?
Ég horfði á Össer.
Og ég ekki búin að segja þetta, segðu mér, hvernig var, ef hann ekki algjör henni bú, bú, bú?
Hann er algjör henni bú, bú, en sko, þetta er ekki besta halftime showið, skilur þú sem ég hef séð. Ég var að séð meiri púður í sjóinu, já, þetta er náttúrulega ekki beint mín lög, ég meina, ég kem ekki heim til mín á kvöldinu og bara, nú set ég á Össer, ég er ekki þar, sko. En það var gaman að sjá hana Alicia Keys, svo var eitthvað drama með að hún hefði ekki alveg verið í Keys, hún hefði verið eitthvað ekki alveg nóg tón, hún hefði verið eitthvað tónvilt, sko. Ég tók nú ekki beint eftir því, mér finnst hún alltaf bara flott,
sko. Alltaf þarf að drulli við alltaf.
Nákvæmlega og bara þau sendu út fréttatilkynningu og voru bara, þú veist, við ætlum ekki að taka móti svona negative vibes skelltu bara hurðinni á them vibes grín, laust og mér finnst það bara gott hjá þeim hún bara stóðu sig vel á einhverju sérsmíðu rauðu píanó flíkli hann sem var einhver hönnun og með einhverja rauða langa skikju, hún var flott mér fannst hún vera number one sko.
Og var ekki Will.i.am líka þarna?
Var það hann?
Ég held að hann að vera
Ludacris var allavega hann, það voru eitthvað rappar.
Hvað það er ljóta?
Ludacris. Og her, h.e.r, tók eitthvað gítasóló og var með eitthvað tíkaspenna. Það var bara flott, sko. Nú var eitthvað peppalið. Og svo náttúrulega gamla R&B-trykkið að fara upp á svið og rífa svo fötunum. Hann gerði það.
Það gerði þessi það.
Hann gerði
það. Have you seen the muscles?
Hann rýfur hans ekki alltaf úr skýrtunni.
Jú, hann er mjög mikið ber ofan. Ég lát allir myndböndum sem hann er verið í, þá er hann alveg bara
topless. Þannig að þetta er væntanlega signature move.
Þetta er signature move hjá okkar manni.
Hann púlaði það, en ég meina hann er allir gimminu þannig að þú veist, hann er alveg með upper bot allavega hana til að...
Og er ekki the lower bot líka, myndi ég alltaf.
Já, hann allan fór ekki úr að neða.
Já, hann fór ekki úr að
neða. Ég veit ekki með það.
Hann er, það er rosa big dick energy frá hann, sko.
Já, gaman að segja frá því.
Bara, já, ok.
Össer, að nokkur, þetta var í Vegas, Las Vegas, mér langar ekki til Las Vegas.
Já, það er alveg fake
borg. Ég held sér ekki góð energy þar.
Ég sammála.
Gamblers Anonymous, hello, en ok. Heyrðu, gæin gifti sem nokkrum klukkutími síðar. Það var stór dagur í lífi Össer.
Ha, byrju, var hann bara að spila Super Bowl og bara eitthvað I do eftir á?
Já.
Já, til hann ekki Össer, ástir sigrar.
Veistu það, ég er einhvern veginn, á þessum tímum, það langar mig bara að segja, já, verður við ekki að trúa því? Ástin sigrar og verður að sigra.
Verður ekki að
það. Því þú veist, þegar það er svona mikið að erfiðum hlutum í heiminum, þá, þú veist, að því ástin er svo fallegt afl. Og það er falleg orka, þá hlúa henni hvar svo sem hún er.
I agree, já.
Þannig að ég ætla að senda að sér þótt að þetta haftamsjóm hafi verið svona, þú veist, ég líka að segja bræðlaus sósa. Þú veist, en hún var smá bland. Útþynt
pítusósa.
Já.
Útþynt pítusósa.
Já.
Það er bara vel alveg.
Já. Það vantaði svolítið, það hefði mátt þeyta hans betur upp í þessari pítusósu. Þetta er góð líking. Þetta var smá útþynt pítusósa. Þú veist, brögðin voru þarna, það vantaði bara svona the firm.
The essence. Vantaði kryddið.
Já, vantaði þetta loka krydd sem alveg lokar svo svona, og sem bindur þetta saman. Ég get ég fengið aðeins með, skilur það vantaði það
okay.
En að því sögðu, hann, ég meina hann stóðu sálega vel en ég meina þetta engin Beyoncé mann stætti sjóinu hennar Formation
já, það var geggjað, en sko ég man eftir fyrir þegar Rihanna var með sitjum, ég veist það geggjað
það var geðvegt,
ertu að tjóka fólk var bara ekki, ég veit ekki með þetta, ég bara ertu að tjóka þetta er illað
Sko, það hefur það bara komið úr hópi döfblindra af því að þú veist, hún var æðisleg
var gekk, ja.
Með fulla viðringu fyrir döfblindum skilur, ég veit ekki svona hverju sagði döfblinda ég bara, þú veist, þú þarft að hafa eyes and ears
Já,
og ef þú ert með eyes and ears og varst ekki, þú veist, ánægður ánægt eða ánægð með Rihannu í fyrra þá þarft þú að leita þær aðstoðar ég er þar, sko
þú ert þar, ok
þú veist, þeir ríldi hjartanu, sko.
Nei, þetta var ekki að sjó, sko.
Mákvíðlega. Þetta er mitt álit og það er mitt. Fólk má vera með öðruvísi álit. Ég ætla ekki að dæma það.
Engin að dæma.
Aldrei. En það var geðvegt. Beyoncé var, sko, þú veist, no words. En Usher, þú verður náttúrulega bara að sjá þetta, skilur við.
Ég verður eiginlega að horfa á þetta.
Já.
En heldur ég muni hérna...
Máni var rosa ánægð með þetta.
Köttur þið?
Já, að því hann Máni sýndi svo alveg einstakan áhuga.
Var
ég held að því hann var svo mikið á hreyfingu hann Össur, hann haldið að Össur var í mús. Hann alveg var með locked eyes að því að þú veist, hann alltaf hjá mér sko þegar að horfa og hann, og þú veist, hann ekki með þú veist, augun og skjánum nema hann var með locked eyes allan tíman.
Að það?
Já, ég tók eftir því, hann var með, fylgið með haugstum hann alltaf mikið að dansa hann á sér hann mikið á hreyfingu og mikið fólki á skjánum hann mikið aksjón á skjánum skilur þannig að Máni var alltaf hann mjög ánæður
ok, gekkja
þannig að það var gott
það er fyrir öllu, en hérna hvað gerir um helgina?
Herðu
takk til mig
hvað gerir ég fyrir svett
herðu, hvernig gekk?
Það var æðislegt
ég ætla að koma meir í svett
þú ert bara, veistu Óli
ég verða eiginlega að fara Hrönn er búin að fara með þér.
Hrönn er búin að fara oft með mér. Hún var með mér í daginn og hún var svo glöð á hana. Svetti var geggja. Svo ákveð ég því að það er komin að nýja myndir inn í Bíóparadís. Mm-hmm. Og ég ákvað að skella mér að mynd um helgina.
Hvaða mynd varstu?
Það eru nokkra sem ég langar að sjá. Okay. En ég ákvað að byrja bara núna um helgina. Og það er myndin Club Zero.
Ég eftir að sjá hana hvað... Talk to me, Guth.
Rosaleg mynd og þessi mynd fjallar þú veist, ég hann áttum á ég sko, þetta svona eina af þessum myndum sem þú horfir á og þið langar svo að tala við leikstjóran og handritshöfundinn og bara, við erum aldrei mikið langað í spurt og svarað eftir eina mynd, sko.
Okay.
En þetta fjallar semst konu sem kemur í skóla að kenna sem svona privilege skóli.
Okay.
Og þú veist það sem er bara verið að kenna bara, þú veist, já bara nemendur koma frá efnuðum fjölskyldum og hún kemur inn sem einhvers konar næringafræðingur og er að kenna mindful eating og er að kenna næringafræði
okay.
og svona vera meðvituð hvernig, að vera meðvitaður hvernig þú borðar og mindful eating og maður hugsa bara ok, þú veist, það bara æðislega að vera mindful eating, þú veist, þú átt að vera skilur ekki að borða of mikið og þú átt að vera með þú veist að horfa á mat, þú átt ekki að vera að þú veist að skrolla, þú veist að borða að tala þú veist þú bara meltir matinn betur, já, já. Þú veist þú borða minna og okay. meðvitaður skilur
það er alveg rétt bara yfir í höfum
ég er að segja, þannig ég er alveg, what's the problem with this y'all svo bara byrjar myndin og eins og ég segi þú veist, ég byrjar myndir hann er hann bara virkilega að þú veist, að því ég pæli mikið í næringu og ég er að pæla rosa mikið svona og ég er alveg hann er nú allt bara svona frekar löglegt stöf sem hún er að tala en eins og með allt Óli, það skal bara þú veist, leiðu fer með hlutur út í öfga, þá er hún bara með ákveði koncept ég ætla nefnilega ekki að spoila Og þá byrjar myndin allt í einu að gírast upp í alls konar skrýtna króka og skrýtna kima og ég var bara á köflum af því að þú veist, það var fólk líka fyrir aftan mig og við vorum bara, svolítið samtaka bara svona sko.
Hvað sjónra eru þessi mynd? Ég er ekki látt að er þetta hrollvekja eða er þetta gama mynd, er þetta spennumynd? Eða...
Þetta er ekki spennumynd, þetta er ekki, ég meina þú veist, þetta, það eru disturbing senur þarna, ég ætla ekki að ljúga þér.
Okay.
Og þetta er, þú veist, þetta er mjög áhugavert, þetta er mjög áhugavert, hún er rosa flott þessi mynd, mín uppáhalds kona, ég er svo skotin í þessari konu, Sitzel Babi Knudsen, dönsku leikona sem lék í
Sitzel Babi
Knudsen mínu besti konu Sitzel Babi Knudsen leikur skólastjóran ég er svo skotin í þessari konu
hvað skvísa þetta?
Þetta dönsku leikona sem lék í hérna, stjórnmálaþáttum sem á Netflix sem að heita hérna, oh my god hvað heita þeir ég varðilega skotin í henni þar sko og hún giving me all the vibes I need in my life allan í þeim þáttum þetta smá reveal en ég verð bara að vera opin með það sko ég Sitzel Babette Knudsen og hún lék í hérna ég verð bara að fletta þessu upp ég get ekki verið að tala þetta og að þetta svo
ekki vita
já þetta líka svolítið vinsanlega þættir Bogen
Bogen
leikur stjórnmálakonu í Bogen og hún fáránlega þú veist þessi hún bara oh, sitsel sko
okay,
hún leikur skólastjórn í svo þannig að þú veist þótt að þessi mynd hefði verið algjört flop það sitsel hefði verið að skjánum það gerði rosalega mikið fyrir mér sko skotinni sitsel
ok, ég verði eiginlega að sjá hana maður sjá, er þetta mynd
sérðu hver sérðu brosi, sérðu þetta
vákunum dönsk
Já, en hún bara sitsel,
skilu. Já, þetta sitsel.
Það bara sitsel mín og ég bara rosa ána
með hana. Þannig að hún tía, hún tía í in your book.
In my book, já.
In your book.
Og kannski líka því að, þú veist, mögulega út af típun, ég náttúrulega þekki sitsel ekkert. En ég meina, típun sem hún leikur í Bogen, she had me, bara S-nú-late, E-nú-late, had me, bara hafa mig síðan. Bara hafa mig síðan. Sitsel.
Bara frá því að segja hæsa.
Frá því að segja hæsa. Já, já, anywho, sitsaleikur og þú veist, ungi krakkar sko, segir mann líka sko hvað kennara val skiptir miklu máli að þetta eru ómótaðir hugar,
okay.
Mjög mótækilegir fyrir alls konar og bara, þú veist, ég held að það sé bara ekkert grína eiga barn í dag. Og bara eiga börn yfir höfuð.
Nei, elska mín, eiga börn. Ég var bara tala um alla vini mína, eiga bara akkurat þessa helgi og bara eina þessa börn gera.
Og varstu bara, hvernig þetta, guys?
Nei, ég var alveg, hvernig þetta, en ég fór ekki eftir ímyndum við hvernig það hefði verið að ég var til spána með barn. Og ég var að passa frænda minni í gær, ekki það sé eitthvað slæmt, sko. En, þú veist, hverju minnstu mótna þurfa að vakna klukkan 7, keira inn í skólan, þú sjá til þess að, þú veist, næstan sé í lagi, allt þetta gig.
Það nú bara the basics.
Ég veit það, en líka
svo ertu með samfélagsmiðlana bara... sem eru ymmit að sko reyna að krukka í þessum ómótuðu hugum.
Mm-hmm. Ég... Og eins meira, já, bara þú veist, síðan þetta, þú veist, vera alltaf bakvægt alla þína ævi.
Alla þína ævi. Alla þína mest.
Síðan bara gera bara börnið bara blanka og gefi, að taka alltaf tíma frá þér. Sorry með mig, this thing it like it is. Þetta ekki fyrir mig, alla.
Nei.
Ega börnin ekki fyrir mig.
Þannig að börnin...
Móðum ég var brjálu þegar hún rétti þetta.
Að hvað, þú, að þið langa ekki?
Ég með langa ekki eignum spötni, þið langa þessi alnöfnu.
Já, en útskýrur fyrir henni, sagðiðu mamma, börn gera mig blankan.
Ég sagði það reyndar ekki. En ég sagði bara, ég hana? Bara fyrir... nýður engan áhuga á að vera faðir.
Já, og ég meina það bara algjörlega justified. Það rosa mikið af fólki sem að, mikið af ungu fólki í dag sem er að taka ákvörðunum eignast ekki börn út af lofslæðinu.
Já, klaró.
Þannig að þú veist, það er alls konar, fólk hefur alls konar, en jú, þetta er ágætispunktur, börn genaði að þið blankan, þetta er pening.
Mastu þið vorum að djóka, hvað fyrir eitthvað 10 ári síðan, að þú ættir eignast barn og skýrna Elita.
Elita Ösp. Akkurat.
Elita.
Working, það var nafni. Ég og Jónbrín er allir alltaf eignast barn sem myndi heita Elita Ösp, Jónsdóttir. Elsku Elita. Ég held að við hefum alveg gert gott mót, sko.
Já, þitt við erum flott saman, sko.
Já.
Þú og JP, já.
Jónbrinn er minni sálfræðin í dag og ég held að Elita...
Elita er sett á bið.
Já.
Bara, þú veist...
Ég er náttúrulega, sko, ég held að ég sé alveg nú lítið á klukkuna og síðasta síðan með mín egg, sko. Við vitum ekkit hvernig þau hafa það. En þá þurfti ég helst að fara í frost bara setnipart á eftir, sko. Ef ég hef að láta þetta gangu, helst að þetta... Ég held að ég þurfti að bruna upp í einhvers konar hérna klíník og láta skella mínum í frost eins og Sofíu egg, sko.
Sofíu ekkert.
Talandi um það.
Herri, þú var ekki Brynja eitthvað koma, ekkert takk Brynja. Hvað var það?
Brynja Skjaldar hafði samband sem er fakt tjekkar í þátt sinns og benti mér og okkur á það, ala mér, að hún hefur engan áhuga sem eggjum. Hún ábatt, hann er tvítur
okay.
og... En Brynja, sko, once again, þú veist, auðvitað hefur hann áhuga á þessum eggjum, þetta eru eggin hennar, við vitum ekkert með það, þannig ég ætla að draga það smá í efa, en ok, hún á soninga síður, hann tvítur, og hún bara hann hafa það flott, sko. En samkvæmt klukkunni, líkamsklukkunni, yeah. þá eggjabúskapurinn svona, hann ekki alveg jafn sterkur eftir því sem að maður eldist, sko, og nú ég eldast, og ég veit ekki hvar ég stödd í þessum ring.
Ok.
Þannig að, en ég ekki eitthvað...
The clock is ticking, já.
Já, en ég ekki eitthvað að deyja á spenningi,
nei,
sko.
Nei, 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 ég veit það alveg, sko.
Ég alveg, ég Natalie Franka með kapslokki og ég nýt mín alveg þar, sko. Og ég elska börn, ég yndislega með börn, en þú veist hvort ég mun eignast þau, veist það, only...
Whole another ball game.
Og, once again, only time will tell. Eins og lífi mitt búið að vera undarfærið alltaf, að þú veist, maður fær alls konar bolti í fangið og maður veit ekki neitt.
True that.
Þannig ég ætla bara að segja only time will tell. Ég veit ekki neitt, sko.
Okay.
Hvernig komust við enga,
Ég óli? Veit það ekki.
Við vorum að tala Super Bowl.
Við vorum að tala Super Bowl sem fyrir við yfir í egg. Já, alltaf
Any whoosies. Ég mæli með Club Zero, okay. Þú veist, þetta mjög áhugaverð mynd. Twigger warning, y'all.
Twigger warning.
Twigger warning. Það eru alveg átröskunar elementarna.
Okay.
Og
vi,
ég ætla ekki að triggra. Ég vil ekki að hvorki triggra niður spoila, en það eru disturbing atriði þarna.
Okay.
Og sem að tengjast átröskunum.
Okay.
Þannig að það er there is a trigger warning og það er alveg byrjun myndarinnar.
Já, okay.
Já, það er alveg látið vita það. Bara heads up my guys. Og það er alveg justified heads up.
En já. Hérna, ok, en ertu búin að hérna, já, ok, úr einu yfir alveg
En við skulum, við verðum að óska það voru Grammy, með að þú varst út á Spáni
þá
voru Grammy velunin og eitt stykki Laufey Lín vann bara Grammy
Innilega til hamingju
Innilega til hamingju Laufey Lín frá krökkunum í þættinum Vá!
Hérna var ekki eitthvað þannig hún með tónleika núna í hörpinni og sem var bætti aukutónungu þá var uppselt bara á held ég á einni mínútu
Já, það og fólk er að tala skemmer í skem og það allir brjálaðar út í hann hérna,
Senu,
eða
Max hvað sem þetta
Ég ætla ekki að tjá mig hvað mér finnst Senu við Max, annan ég ætla bara að senda Emljós, heilandi og já, en að því sögðu var fólk óanægt með að þau vildu meina að það hefur verið ykkur bröð í tabli Var það ekki?
Nei, það var ekki fyrir þess að hann hérna, hvað heitir hann aftur, Ísi, sem komi hérna, sem sérum þetta allt saman, hann...
Ísidór fyrir hann degandi Thompson?
Já, hann. Já, ekki hann þetta Ísidór, þetta ekki Ísleifur.
Ísleifur, fyrir gjöð?
Eða hvað þannig?
Ísleifur.
Galerínum að hvað, þá sem sagt hérna, komur út mér tilgjum og sagði hérna, þetta var ekki bráð, þetta var bara legit uppsælt, ánúleitni. Legit.
Ok. En það var bætt við auka tónlingum.
Það var bætt við auka tónlingum.
Vá
hann
sagði að síðast hefði verið svona þegar þetta svona bara álæði hefði verið svona mikið á kerfinu var þegar Justin Bieber
var það Bieberinn, var ekki Timberleikinn neða það var Bieber, það var Bieber
þá var, var Bieber. Bara sko kerfi bráðnaði Bieber var össer en hann var á Super Bowl
með, var Bieber að syngja?
Með heili sinni Bieber nei, hann var búið að syngja en hann sagði, ég nenni ekki
ok Talandi voru búið að syngja, ég hérna, svona, ég ætla að fara að beint í hvart og horfa á núna. Ertu búin þess að heimildarmyndir að The Greatest, hérna, hvað heitir, The Greatest Song Ever, The Greatest Pop Ever?
Er hún komin út?
Hún er á nettaranum, heimildarmynd þegar allir tónlistamenn komin saman, okay. 2009. janúar 1985 og gerði lagið We Are The World.
Ég kom svo.
Ég vissi ekki að We Are The World var gert á einni nóttu eða þú veist það var bara gert á einni motherfucking nóttu og myndbandi og allt saman Þetta eru Netflix, þetta eru ógæsta gama
Ef þú pælir í því, ég ekki búin að sjá þetta en þú pælir í því, þú veist það að vera að safna að vera sko sópa saman stjörnum heimsins þarna þú getur ekki verið með marga dag í það þú veist það eru að vera mega coordination annars ég veit inn eitt, ég segi rétt
Þú ertu sér rétt.
Já. Og að, þú veist, sópa öllum saman, þetta þarf að vera all nighter bara, okay guys, we gotta make this work.
This is for Africa.
Upp með púðrið, þá meina ég í öllum formum, hvernig, þetta eru aðri tímar, ég get alveg ímynda mér ef þetta all nighter, sumir hafa verið að...
En Michael Jackson mætti fyrsturinn og síðastur út.
Enda vinnu þjarkur mikill, fagmaður.
Fagmaður, bara með fingóma, prins var ekki sérstaklega, ég segi ekki mér, ég, núna er ég byrjar að spoila.
Okay.
Þú var að sjá þetta, The Greatest Night in Pop.
Já, ég ætla að segja það
Þú ekki sem þetta að þú sett búin að segja þetta Það vita við síla ekki... í Tjóðan síla í kikkið oh. maður Hún er frábær
Ég er að follow hann á Instagram, ég er alveg þar sko
oh. Besti trómari
Heimsins, dóttir hennar farin að tróma Og hún gefur mömmu sinni ekkert eftir
Like mother like Dora já.
Það er alveg þannig sko
okay.
Eða er ég að rugla með Gloria Esteban Anyways
Esteban Er ekki Esteban? Gloria Esteban
Ég ætla bara að segja I það Gloria be... From the sound Miami machine Kannski var það dóttir hennar
Ég veit það ekki
Ég að rugla Alla hann að síla ekki ekki Ég get ekki tjá mig því þarf að sjá það En takk fyrir að minna mig á þetta
Ekki myndamálið
En hérna talandi bíóið Er ekki einhverjir Nú eru þýrskir, það er einhverjum kvikmyndadagar að fara að renna
ykkar. Jú, þessi frönsku kvikmyndadagar voru ný ástæðanir.
Ég ætla bara að segja merci, það var aðeinslegt.
Bara búkú.
Ok.
Hérna, geggjað, og núna er þýrskir dagar að fara að koma og hérna, mæli með einni mynd sem heitir The Teacher's Lounge.
The Teacher's Lounge.
Sem tilhendur óskarsins sem besta erlenda myndin.
Að það?
Mm-hmm. Byrjar 2003.
Já. 23. Febrúar, það er bara fljótlega,
bara... það er bara í næstu viku
það er bara í næstu viku,
það er bara
ok, Teacher's Lounge
og hérna ein önnu mynd sem heitir Affire þetta er bara geggja á tíð
ok,
bara,
þannig verðum að mæla með því
Bíoparis.is, bara endilega mæla með
ok, ok
mm-hmm. en ertu hérna svo mikið hátíðstöðum að fara að koma núna
heyrðu,
bóludagur í dag sprengidagur, á morgun er tvenna Tvekja törtum tala morgun, við erum að tala um þess að hérna öskudag og valentínusdagur og þú vorst nú að segja ástin sigrar
Já
Hvað segirðu? Það hlýtur við hljótum að koma með eitthvað sjóðveit valentínusdagur
Ég er einhleip, þannig að ég er ekki að fara að taka þátt í þessum
Ertu ready to mingle? Single but ready to mingle? Ok, ég vil ekki fara Ok, þú þarft ekki svara þessu
Ok, takk hérna, en þannig að þú veist, að því svo þú veist, þá efur Efur, hvað í gangi?
Efur
Það hefur í gegnum tíðina Valentínusdagurinn ekki beint heilla mig Ég hef ekki verið bara eitthvað Eskilur, þú veist ég hef ekki verið mikil Valentínusdagskona sko.
Ég var samt bara að lesa og ég vissi þetta ekki það, ég ekki lesa þetta, ég var að horfa Það var eitthvað ríl á Instagram Nú er reyna að rifið allt saman upp og ég er að reyna að fara með hérna, rétt mál Þess að það eitthvað maður sem segir að upprunalega sem sæðanabaka valdísudaginn það að konur hvort það var ekki í Róm, ancient Róm eða eitthvað á miðaldunum. Það er sem þetta voru konur settar saman, það voru naktar og voru niðurlægðar og þannig byrjaði að það var alltaf gert á valdísudaginn og síðan að, já, ég þarf eiginlega að get back to
Óli, ekki segja svona við mig að þess að klára það. Af því að þetta er niðurstaðan þá mun ég byrja með
eitthvað herferð við þessum þetta við sem byrja bara vestrænum þjóðunar bara hérna breytið sér yfir í ást en þetta byrja með eitthvað brútal sögu
mér finnst bara ok, ég ekkert að segja að, mér finnst þetta bara, ok, það sem að trufla mér sem að við þetta er að það er svona svo mikið kapitalist væp yfir þessu
no shit, Sherlock
skilur, ég væri til í að það væri ekki eitthvað svona þú veist, ef það væri ekki svona eitthvað ymmið, það var ekki svona mikið kapitalist væpi yfir þessu, þú veist, það væri eitthvað meira bara eitthvað svona helnæmra fattar mig,
Samlega.
Þú veist, þá væri ég meira on board, en núna þú, ok, ég, við verðum
að þarf eiginlega, ég skal hérna fara betur um hún í dag
en ef þetta er eitthvað svona dagur það sem að konur voru smánaðar mm-hmm. og svo í kjölfæri veistu það, Óli, þá er ég að fara að senda í eitthvað svona einsenda grein sko.
Bara velvakandi, here we go
það er endar fasti pennar þar, en þú veist, ég er skoðun
Já, myndi, þú mér svona myndaðir skoður
Já.
Afnemum valentínusdag
Eða bara tjá mig þetta á einhverjum nótum Ég veit ekki, ekki það ég tjá mig ekki neitt En okay. hérna En kannski er 2024 breyting þar á
Hver veit, það búið mjög mikið breytingum
Af því ég er að breyta stóli Ég er í algjöru uppfærslu sko Bara ég er Natalie
Hvernig þá, hvað minna ég?
Bara, það eru stórkostlega hlutir bara einhvern veginn búin að vera að gerast í mínu lífi og ég finn, þú veist, ég bara breytast skilur, okay. þú veist, og það er holt að taka sjálf sig í gegn og það er holt að taka til og gera hreingerningu og sjá bara, ok, þannig er ógæslega mikið rík þannig þarf ég að ríksuga og skúra og bóna og setja eitthvað skonar velleiktandi í loftið þannig að verði shining like Reykjalsi. A diamond Shining like a diamond.
Þú lítur úrslega vel út.
Takk engillinn minn. Þannig ég er búin að vera í ykkur svona bara ultra innri hreingerningu og þú veist, og ég meina
þegar maður serían, marstu að tala innri serían.
Það bara heila máli, ja. Búin að vera að kveikja ljósin, búin að vera að taka til og þú veist, þegar maður svona að skúra, þú veist, maður alveg svittandi, skilur við, og tala ekki með gólfið stórt, flöturinn stór og það ýmislegt á honum.
Mikið af fermetrum.
Mikið af fermetrum og maður bara, oh, ok, let's just do this, maður brettir upp ermarnar, tekur upp sko klútinn og bara gönnar í þetta og ef ég get líkt mér við eitthvað skonar dansgólf
Ok, ég að fíla hvernig þetta fara.
Já, ef ég get líkt mér við eitthvað skonar dansgólf, þá ég búin að vera að skúra, sko, kvöld eftir kvöld eftir kvöld, ég búin að fara í hvert einasta hot með eyrnapinna, heyrðu, ekki nóg með skúrið, þá leiði ég gólfinu og þarna, ég ryksugaði, ég skúraði, heyrðu, ekki nóg með þetta, ég náði bónið, ég bónaði þetta gólf.
Var það svona vél, eða...
Í nei, þetta var nefnilega ekki vel, þetta var tuska líka.
Var þetta tuska?
Ég setta mig hnélífar, ég fór á hnén og ég bara, ég ætla að gera þetta með mínum bare hands. Mögulega var ég með tuskur í báðum höndum, bara wax on, wax off.
Já!
Og ég tók gólfið og ég segja að síðasta strókan var bara daginn. Núna stend ég upp á svona upphækkuðum palli og ég horfi við gólfið og ég bara, þetta gólf gljáur, ég þar róleg.
Wup, wup!
Þannig
að, hamingju,
já,
elsku Natalie,
þannig að ég er hamingju. Að fara þannig einhvern veginn gíru, þetta er orkan mín skilur.
Ok, þú ættir að halda svona hérna, motivational speak. Akkur er þetta ekki life coach? Hvað gera life coach? Er það ekki eitthvað sem
áttum ekki á því, en eftir þetta gljáða gólf sem ég var núna að lýsa, það er ég bara, ég er svo peppuð. Woo, guff, er ekki eitthvað? Sorry, ég þarna
Við ætti að vera með okkur krakkar En hvað segir þau?
Nei, bara skilur þau, þú veist, þetta er bara stanum ég er á Ég bara deila með þér Þannig ég er í uppfærslu
Þú ert í uppfærslu
Þannig að við vitum ekkert Þú veist, þetta er svona þess að þú tekur og straujar gömlu tölvuna út með gömlu forutin Þú veist, þú ert bara búin að kveikja bygg tölvunni Þú veist, nú bara verið að raða vel inn og skjáin
Out with the old, in with the new
Það er svo 100% þannig Þannig að ég bara ný uppfærð Það er 2.0 í gangi, sko Og við vitum ekkert hvað gerist í þessi uppfærslu
Okay.
Bara,
let the good times roll in Við munum fylgjast með
Þið munum fylgjast með En þú varst að segja mér frá fréttunum Það er ýmislegt í gangi hérna heima MC Gauti er orðin í rödd Kúmen
Já, okkar maður Þú varst líka, hvað er Kúmen? Það er bara nýja stjörnutorkið í
Já.
hérna En býttu, hérna, ert þú fyrir kringlega nýla?
Já
Og hvað í gangi með gamla stjörnutorki? Það að þú veist, ekki verið breytað í...
Það búið að breyta,
ok, ég kannski ekki fylgjast með það.
Sko, ég nefnilega rosa lítið búin að vera, ég ekki búin að vera fyrir Kúmen.
Mm-hmm.
En mér sýnst búið að vera að holfa, þetta orðið svona, talaðu pús, það búið að pússa upp stjörnutorkið.
Já, já.
Og þetta orðið svona... Já, þetta orðið aðeins, þetta yfirhaling þar líka, sko, mm-hmm. þannig að það búið að gefa þessu svona nýtt lúk. Og þetta lítur allt svona, þetta er aðeins meira advanced.
Já, klála.
Og það eru þessi staðir. En ég átta mikið á þegar, þú veist, í fréttinni, stóð eitthvað, þú veist, hvað þýðir það? Þegar Kúmin er að auðlýsa í sjónvarpi, er það MC Gauti að fara að vera ný rödd? Eða er eitthvað svona tilkynningar inn á Kúmin torginu, það sem er bara eitthvað, góði gestir, það er... einstakt tilboð á Rivoli, eða skilur
ég held að þessi bæði, ég held að hann sé í auglýsingum og ef þú lappar inn á Kúmen þá er bara ekki að guði gæsti tilboð á Sarana
er það þannig?
Ég held að sé þannig sko
interesting, nú eiginlega verðum við að fara á Kúmen af því að ég
dýrka Gauta rödd, sko.
Ég elska Gauta ég langar bara að segja sjáratáði Gauti og innræða til hamingju með þetta, þetta er bara money in the lommen if you know what I mean sko þannig að þetta er bara flott fyrir okkar mann
Kringlan borgar
Eins gott hún gera það Þannig að innlega til hamingju Gauti minn Þetta eru góða frétti fyrir hann Gauta Svo var við tal við hann Jón Gunnar í agureyri.net
Agureyri.net
Já,
okay.
hann er uppfærslu fyrir norðan á leikverki sem heitir End Björk of Course sem er leikverk eftir Þorvald Þorsteinsson minni mig sem er ekki frá svo farandi hann var bara eitthvað að tala um það og þá bara talið að fórseta frambúði og hann sést að vera íhuga
Er það?
Mm-hmm. Hvað finnst þér það?
Ég held að myndi örugglega bara mér við þessi þrót sem er að sækja núna þá myndi hann alveg bara sjó inn en ég mun aldrei gleyma því Marstu verum að fara við skoðum völvuna í December
Sko, nei.
Jú, fórum við ekki með völvan, ég getur svarað fyrir það. Ég er að meina það, í fyrra. Þá sagði völvan, og hún búin að spá fyrir, hún spáði sko,
myndi vera gos. Akkur skoðum við ekki völvuna aftur í ár?
Nei, við gerðum það, núna í desember, við skoðum völvuna.
Var það í desember?
Já, var það í desember.
Var ekki, ákveð fyrir gefið halda áfram.
Anyways, og hún spáði að myndi koma gos snemma árinu, lo and behold, gos.
Okay.
Anyways, og hún segir, hún sagði að það mun eitthvað kona stiga fram.
Elsa það líka, kannski Ellie völvan, okkur allt.
Hvað?
Kannski Ellie þessu völva, en okkur halda fram.
Kona? Já, og kona mun, hérna, heimstætt, landsfæra kona mun stiga fram óvænt og bjóða þessu fram og hún mun sko rústa þessu.
Ellie Arma sagði líka og ég, ef ég trúi ykkur þá var það Ellie og völvan sem ég held núna að það sé sama konan.
Já.
Ertu búin að banta hjá Ellie?
Nei. Við þurfum að fara að gera það.
Ég ætla
að
standa yfir þeim með þú sendir henni DM. En, ok, að því sögðu, kona, ég er búin að heyra eina hugmynd og ég stið þá hugmynd. Sigríður Hagalín, fréttakonu Rúf.
Já.
Hún er flott.
Hún er nefnilega svolítið flott.
Og hún og kærasta, ef að þá þau eru gift og það er Jón Kalman rithöfundur. Og ég held að þau getur verið bara rosa flott og bestastuðum.
Okay, okay.
Talandi bessastaði ef við ræða slúðsögur sem búin að vera að ganga mann á milli
eigum við aðeins
ég
veit það, við gætum hvað ég fikk ég kæra á okkur
okay, okay.
En hérna, jú, gerum þetta bara
Ertu
það finnst þér þetta hérna, ég held að þau að núti vita hvað slúður við erum að tala
ef að talandi rós eða ef að fara inn
við erum að talandi rós
ok
eða ekki, við skulum bara, þú veist, hvað finnst þér þetta?
Svo slúðusögu sem hefur gengið mann á milli sko, ég verða viðkjöna þegar ég heyrði þessa slúðusögu Guðuna fráfarandi forseta ef við getum ekki verið að ræða þetta svona skilur en mér brá
okay.
Og einhver luta vegna þarna aftur, skilur haldandi með ástinni þú veist, hugum mér varð bara eitthvað strax hjá Elísu
Elísa er bara snillingur.
Já, og ég hugsaði bara hvað með Elísu Rít eitthvað neginn og hún eitthvað neginn að gera sitt besta og lítur svo vel út og ég varð alveg miður mín, ég ætla ekki að ljóða þær. Og ég verð bara að vona að sé ekki til í þessu og sýsum Elísa í þessu sko. Það er bara þannig.
Sammála.
Þannig að við getum vel ekki rætt þetta ennum við ræði þetta.
Ekki Elísa rules, það er bara þannig sko.
Tökum þetta bara næst ef að það við
getum. Ef það kemur eitthvað uppfærsla.
Þeir sem vita, þeir vita.
Já,
en þeir sem vilja vita, þá er ég er bara tím Elísa.
Þetta er alls slúra kaffestum og Reykjavík. Nei, bara landsins.
En annamál.
Hvað?
Og það er það að því við rættum mikið hana Brittany og við rættum mikið bókina og það var allt vitlaust og Justin Timberlake fekk rosa mikið heit núna er Justin Timberlake í viðræðum við að koma fram í ópru one on one að ræða sína hlið á þessu máli
ég ætla að horfa á
hvað Sorry, finnst þér, það mun ég horfa á
það mun ég horfa á,
Eastern, Western, hann er Anytime
safe face, klárlega hann
heldur það?
Sem, já, hann búin að fá rosa mikið heit en ég meina að það bara fer eftir hvernig það vitum mun koma fram eða hvort að þú veist
það mikið að hann þarf að tala
við ég ætla bara að bara það, sko, ég er spenntur að sjá hvað hann hefur að segja um þetta mál
Svo
ég vona bara að drulli ekki yfir Brittany ég held hans ekki það stúpt
ég held að, nei, Oprah myndi ekki Oprah held ég myndi heldur ekki taka það í mál
Já,
en svo er hann og bíllinn í vandræðum Jessica Biel
Nú.
Mér held að mér sýndist það að vera eitthvað
engi valdist að vera þeim
ég veit það ekki, ég bara segja að þú veist svo veit maður sko the gossip on the Hollywood streets var að þeirra hjónaband væri eitthvað á smá brauðfótum sko Ei. Væri komið smá vatn í þær baguett fætur
komið smá vatn í þær baguett
brauðið fara að síga
brauðið fara að síga okay.
skilru
ég skilru
en ég veit ekki hvað er rétt eins og sé En Justin allavegna, þetta greinlega hefur það mikil áhrif og hefur haft mikil áhrif, ég meina gæðin þurft að slökkva á kommentum á öllu Instagraminu sínu okay. og þetta greinlega búið að hafa það mikil áhrif á hans líf að hann búin að flauta út óperu, okkar vinnfrey til að þú veist, og þegar þú ert komin í one on one með óperu þá þarftu eitthvað að þú veist, þá er eitthvað í gangi
það er eitthvað í gangi að koma one on one með óperu
Það er svona það sem var í gangi. Og svo langar mig að senda út risaljós og óska Jamie Lee Curtis leikonu sem átti edru ammali meðan þú varst út á Spáni svoleiðis í dagdrykkjunni þinni en hún
var
ekkit shame, ég bara segja ég bara út frá þessari frétt en hún átti edru ammali hún búin að vera edru í 25 ár
Jamie Lee edru?
Búin að vera edru í 25 ár Sober Sister
þá, veistu það?
Væntanlega
já, ég bara spara, já, ok. Til hann
25 years, y'all það rosalegt það
vel þessi vikið, Jamie Lee
já ég veist þetta ekki geðlegt
Jamie Lee
risa ljós á mína konu mér þetta ógust að flott hjá hann
ekki nema eturljósin hér, sko
25 ári í bransanum, sko það mjög vel þessi vikið
já
þannig að en svo var eitt einstjarna að látast ein lést,
látast
vá hvað þetta var ekki rétt sér ég eitthvað ekki alveg með ein stjarnar lést, vá hvað það skrikja að sagt sem er
hver það?
Ein stjarnar lést svo við beygjum þetta nú bara rétt
okay.
Það Carl Weathers sem við þekktum fyrir leiksin í Rocky Arrested Development og fleiri góðum myndum síðan, já, hann lést 79 ára
elsku
já
Settum ljós
nefnilega svona, já. Og takk fyrir leikinn
bara takk fyrir allt elsku já, Carl
elsku Carl
en hérna þú veist ekki að minnst að Grammyson kláru það ekki þú horfir ekki á það
ég horfir ekki á það en okay. Það sem er mér langar aftur á mútu að sjá og er það sem þú varst að segja mér og allir eru að tala er Tracy Chapman flutningurinn Fast
já.
Car
geggjaði flutningur sko. Og ég man ekki með hverjum var þess að svona country singer sem sagði, hvað heit hann, Josh anyways, hann var líka geggjað líka þau tókuð þess að duett á ferskar hann gaf út lagið, þess að hann gerði gaf út lagið ferskar í nýjum búningi hvort sé ekki brúna nýla en út af þess að þau tveir sungu þau saman á Grammys, þá ferskar komið á toppin á iTunes listan spáði því ég vissi til dæmis ekki að Tracy Chapman kærði Nicki Minaj fyrir ekkur maður síðan fyrir hérna hún nota sampl úr ekkur lagi
ef þú færi ekki leifi fyrir samplið þá er það bara ofbóðslega svona eðlileg bóðlega kæra sko
nákvæmlega það they settled out of court víst, en Tracy Chapman var víst ekki sátt
auðvitað ekki
og brjáluð
þú veist þá ég meina ég hef sagt þetta svo oft og ég bara segi þetta enn þú veist þau allir að nota samplið að nota þú veist þú verður að fá leiði manst eftir þegar hérna hjólísa hérna vagnar notuðu hérna lag með honum
hjólísa vagnar
já við rættum þetta á sínum tíma við voru að auðlýsa hjólísi og notuðu Marvin Gaylag og fengi ekki leiði og bara eitthvað og þau voru kærðir og þeir voru rasandi biti við því, bara sir, ef þú ætlar að nota lag með sko talningum þjóðþektum og bara heimsfrægum listamanni you gotta pay them bills, y'all
true that
Óþólandi Ertu að horfa eitthvað skemmtilegt?
Herðu ég horfði á vinsælustu myndir á Netflix núna
Fyrir hún
Lover, Stalker, Killer Ertu búin að horfa á þetta?
Ég, ekki eftir þú sagði mér að það var svo mikið hryggulegum hlutum að gerast
Þetta er samt að horfa á þetta Ég er ekki að gjóka Jú, en þú veist Þetta er alveg good shit
Okay.
Horfa á þetta Lover, Stalker, Killer
Lover, Stalker, Killer
Já, þetta er þetta svona crime eða svona glæpa hérna heimildamind
Er þetta ekki um þetta konuna sem var hérna brutally abused sem var það síðasta sem varst að horfa á
Nei, það var American Nightmare.
Já, ok, fyrirgjum, þannig að þetta er nýtt.
Þetta er nýtt, þess að fjallar mann sem skilur við konurinn sína, hann flyttur til Omaha, í Nebraska, Omaha, fyrir þess að kynnis konu á, þú veist, dating site, ekki Tinder, hvernig segir maður dating site, ætlisku, svona,
stefnum út að síðu,
takkarskan, og ég ætla ekki að segja meir, ég ætla ekki að spoila meila, hann kynnist konu og shit goes down. Þetta er alveg fucked up, sko.
Fucked up, gaman spennu.
Þetta er alveg spenna, sko. Þetta er alveg bara svona, nei.
Hvað heitir þetta aftur?
Lover, Stalker, Killer.
Lover, Stalker, Killer.
Og hérna, ertu búin að sjá Theater Camp?
Hún er æðisleg.
Ógislega góð.
Mæli með henni.
Hún er gekk.
Hún er á Disney Plus, lögleg veita. Hvað meira?
Ég er góð, er þú að horfa á þetta?
Já.
Hvert þú
horfa á? Heyrðu, ég ákvað að horfa á Silo sem eru spennu þættir.
Silo?
Já, þetta eru hörku þættir sem að gerast í svona framtíðinni og það fólk í ykkur svona helgi og það hérna gerast alls konar hlutir. Svo var ég alveg bara búin að vera að sko horfa. Sko maður loka þættinu það sem allt var að fara að gerast. Virka ekki þátturinn og ég bara erst að gerast.
Nei, æ, æ, æ.
En ég dó ekki ráðalaus. No. Ég hugsaði að þetta búið að vera svolítið svona heavy. Þetta eru crazy þættir. En þá myndi ég eftir þáttum sem eru á HBO og eru æðislegir og myndi ég eftir já eftir season 2 æðislam þáttum sem heita Somebody Somewhere. Ég ætla að mæla með
já, það. Já, ég aldrei horfti á þetta. Mælur um það?
Já, ég ætla að mæla með þeir eru, okay. Þetta er feel good og mjög skemmtilegir þættir, ótrúlega vel skrifaðir.
Ok.
Og ég ætla bara að segja I am living my best life.
Ok, það, ok, sko. Ok. Ég er náttúrulega sitt hér sér stikluna og hérna.
Já, þetta er gott, sko.
Alveg gott stuff.
Já, ég er rosa ánum með þetta. Þannig ég er að horfa Somebody Somewhere akkurat núna og ég er einhvern veginn svona, allt inn viss mér svolítið margt í bóðið þannig ég er eitthvað svona að gera upp hugum hvað verður næst.
Okay.
Ég kláraði Húso og ég ætla að mæla með Húso.
Það er allir að mæla með Húso?
Já, þetta eru bara æðislega þættir
okay.
Og bara rosalega vel leiknir þættir og bara til hamingju með hérna alla þá, bara alla þeir sem að koma þessu, gera þessara þátt virkilega góður. Þannig ég er rosalega ánum með Húso.
Ok, ok, ok.
Kemes. Ég held að sé komið. Mér langar rosa að sjá Priscilla í bíói.
Já, endilega. Tjekka á henni.
Priscilla, sagan hennar Priscilla, fyrirverandi, eða ekki fyrirverandi, þú veist, konu ekkjunas Elvis. Presley, hennar hlið.
Já.
Og hún er öðruvísi.
Og hún er mjög öðruvísi.
Það er alltaf tvær hliður öllum málum.
Það er rétt.
Þú veist hvað ég segja.
Bá, þú talar hennar eins og ekta vók núna.
Ég er...
Þú ert ekki rísandi vók?
Ég er rísandi vók.
Gemlega.
Ég er ekki rísandi vók. Ég er rísandi vók.
Já, þú ert rísandi vók, sko.
Auðvitað er rísandi vók. Auðvitað. Annars hef ég ekki sagt þetta. Óli minn, við ætlum bara að dundra okkur.
Ámælum spöndin. Ég er rísandi vók. Nei, ég er ekki rísandi vók.
5. februar. Carmen Jósefa Jóhannsdóttir
yep.
innilega til hamingju með ammalið
Stóra, og það var hlöðubal
og það var hlöðubal sem að er búið að fréttast að lengja til Íslands innilega til hamingju með ammalið og öll 40 áriðin 7. februar hann Bob Marley hefði átt ammalið það er mynd um hann sem er mér langar og svo mikið að sé ok, ég ætla ekki að syngja hann hefði átt ammalið það er bara söngvarar sem að eiga 7. februar
okay.
Axl Rose 62 ára
okay.
söngvari Guns N' Roses mm-hmm. og Íslands vinur og söngvarinn Rick Astley 58 ára
það eru þrír mjög ólíkir artistlar
mjög öll ólíku genre yeah. en allir flottir að sinn hátt
alltaf því ég heyri Never Gonna Give You þá hugsa ég til þín vegna þess ég veit alveg að þú elskar þetta lag sko.
spilaði ófóskipti Never Gonna Give You Og líka bara talandi um boðskap.
Geggjaði boðskap. Oh. Never gonna let you down, never gonna run around and desert you.
Oh, ég var gæði svo. 7. februar, Chris Rock, 59 ára.
Til ham ekki Chrissy. Hann er að endurgera myndina drökk.
Ok.
Yeah.
Ég veit bara ekki alveg hvað mér finnst það með þetta koncept.
Að endurgera. Já,
og bara neitt drukk myndar koncept.
Hefur séð drukk?
Ég bæði sér sko í leikhúsi og bíó.
Ok.
Og ég ætla ekki að segja þess að bandar sko endurgjörð, ég get alveg annað sagt í það.
Ok.
Aston Kutcher, 46 ára sami dagur.
Var hann ekki cancelled um daginn?
Hann lenti í Wowra út af, hann var að styðja meðleikar hann hérna í 70 show.
Hann og Mila.
Já. Hann er já, að 8. februar, John Williams, composer. Og þessi maður, ég ætla að segja hann er 92 ára, þessi maður ber ábyrð á öllum helstu kvikmyndastefum sko kvikmyndasögunar.
Við erum að tala um Star Wars, við erum að tala um Indiana Jones, við erum að tala um Schindler's List, við erum að tala um
listin er á langur. Vistu, við þyrstum að bæta við auka klulla.
Harry Potter.
Bara allt sem kemur nálægt er
bara hvergur.
Cinema Gold.
Jaws.
There you go.
Held ég. Já.
Mér langar bara að segja thank you for the music.
Takk, John.
9. februar, Joe Pesci, 81.
Gæt.
Ekki yeah. alltaf eins.
81?
He is aging, skiljanlega, hann 81. Já.
Oh my god. Já, þetta er hamingju.
En samt, guð, innilega til hamingju. Michael B. Jordan, hot Boy 37
Honey Boo
Guðminn almáttur Sami dagur Mía Farrow 79 ára
Vó, það alveg tveir pólar
Hún rosa flott
Mía Farrow, hvað sagði hún að guðmur?
79 ára
79, ok
Rosemary's Baby, var það það? Roberta Flack, 10. februar 86
Hún, hérna, ekki, hún gerði Killing Me Softly
Ó, já
Rosa falli útgáðan í hann
Nefnilega Laura Dern, 56 ára
Ok, hún geggjuð
Hún nefnilega geggjuð, 11. februar og ég ætla að setja hana ég setja hana þarna, því ég veit ekki með hvað þing fyrir þessar konu Sheryl Crow, 62 All I wanna do is have some fun
Hvað ertu með gagnvart Sheryl Crow? Hvað það?
I'm not the Fyrst only one hot? Það eitthvað þarna Hún tekur eitthvað bóksum þess Shit, hvað gerast með
mig? Ég veit það ekki, ég farin að ágjöra þér.
Samt ekki.
Ég heldur sér smá, ég heldur sér bæ, sko.
Halló, 62.
Ég trúi, já, ok. Við
erum í 11. februar. Sko, ég ætla samt að sé að passa sér í kró, en ég ætla samt að óskrið til að hafa mikið. Mér finnst þetta lag líka bara fínt.
Hvernig þessi James Bond lagið sem hún gerði?
Guði, ég man ekki eftir
því. Tomorrow Never Dies. Já, já.
Bara rosa flott. Okay. Jennifer Aniston, 55 ára. Innilega til að hafa mikið mammalið. My Jen.
Jen.
55. Söngur hann Brandy átti ammalið 45 ára.
Hún er geggjuð.
Hún er nefnilega geggjuð. Önnur sönguna líka geggjuð og ein af Destiny's Child, Kelly Rowland, 43.
Já, er hún vaspirið?
Hún er alltaf februar.
All right.
Já. Svo erum við bara komin í 12. februar.
Og það er?
Það er sko hörkuleikuna og hún er miklu uppáhaldi að mér og því er ólíhjörtur. Það er eitt stekki Kristína Ritchie, 43 ára.
Já.
Mm-hmm.
Hvað er sér frétt af Yellow Jackets, seríu 3?
Von allt gott. Af því að við þurfum seríu 3.
Við þurfum seríu 3.
Svo rosa brútal að það síðast það. En hún átti ammali. Og ég ætla að senda þér í þessar ljós og svo kemur 12. februar, einn af mínum allra veistu það, Óli Hjörtur, þetta er einn af mínum allra uppáhaldssöngvurum í öllum heiminum
og hann er?
Michael McDonald söngvarinn í Doobie Brothers
Oh my god, á hann
What a fool 71
og alltaf eins
Them pipes, y'all, gull
rödd, gullrödd, sko
Það er engin með rödd eins og Michael
Sweet
McDonald
freedom,
Öll lögin hans
I keep forgetting Not in love anymore
oh, Hann, veistu það Ég bara, ef þið eruð ekki búin að hlusta á eitthvað með Michael McDonald vil ég bara gjöra svo vel fara á næstu streymisveitu, löglega og eat a play 13. februar, það er dagurinn dag
Jep, komaði í dag
Robbie Williams, 49 ára
Á Robbie Williams, veistu það, ég var alltaf eitthvað neginn, alltaf ekki mega
Hann með douche vibes Ekkur neginn, hélt ég hann væri 59 ára Ég hélt hann væri eldri
Ég hélt líka hann væri eldri, sko
Ertu búin að sjá heimildarmyndin á Netflix?
Nei, ég hef engan á hvað
Nei, hún hefur ekki
kallað Ertu búin að sjá?
Nei
Sýstum við segja þessi geggja sko, Var ekki halvstina?
Málið er, með allar þessi heimildarmyndi sem eru að koma Þú veist, hann er framleiðandi á myndinni Alltaf þú segir mér að ef að Robbie Williams myndi framleiða heimildarmynd um sjálfna sig og hann kæmi ekki vel út That would never happen
Það er kæra
En þú veist, kæra þó sjálfan sig, eða skilur, þú veist, hann...
En þú veist hvað er mér
að? Já, en þetta er okkur flottu gægi, hann stal kveikirnum en allir, við vitum það, þannig að hann þarf að skila honum, byrja þar.
Býttu, akkur rændir
hann? Hann kom hérna og hélt tónleika í höllinni, allir var að vinna með tónleikana, hún lána honum kveikiran og sá kveikiri flög út með Robbie Williams. Minni mig að sagan hafi verið, leir þetta með auðvitað vilji, en kveikiran heim. Óli, við... við erum komin að leiður þetta við erum búin með þáttin
ok
kom, ná, þú veist
við stikluðum á stóru
við gerðum það
og við komumst í gegnum þetta
já það eru spennandi dagar framundan vonum að valentínus dagurinn fari vel fram og við ætlum að rannsaka hann
já.
Betur
já.
Við ætlum að panta tíma hjá Ellie Ármanns í spá
já.
Og Svo bara,
ég
ætla að segja það, við ætla bara að leta good times roll in. Óli minn, mikið óbáslega gott að vera búin að fá það aftur til landsins.
Sumir er gaman að vera komin.
Og gott úr komin hérna og við erum bara komin aftur og við munum halda ótrúð áfram. En í bíli segi ég takk fyrir mig og þangað til næst.
Okay, bye.